Ola, bons días. Imos dar comenzo a esta xornada de hoxe dedicada a figura da matemática María Josefa Bonenburger Planels, titularse María Josefa Bonenburger Planels na creación do coñecemento. Esta é unha xornada que está organizada pola Comisión de Igualdade do Consello da Cultura, pero alén de do que pode ser significar a propia concepto de igualdade, ten como referente esta figura emblemática que é de María Josefa Bonenburger. De modo que, para explicar o que é o contido da xornada, xe o programa e as razóns dela, nada mellor que María Xosé Agra, que, alén de ser membro do plenario do Consello da Cultura, tamén responsable da Comisión de Igualdade, e, por tanto, é responsable destas xornadas, e, por tanto, cedolle a palabra.
Está.
Vai. Bem, é maravilloso, funciona só.
Cando funciona.
Sempre, o Consello funciona sempre.
Ben, bons días a todos e a todas. É un placer para min, como membro da Comisión de Igualdade e como coordinadora da comisión, desta Comisión do Consello, presentarose esta xornada dedicada á figura de María Josefa Bonenburger baixo o lema da creación do coñecemento. Quixera transmitir que para a Comisión non se trata dunha homenaxe, aínda que tamén é unha homenaxe que se suma a outras que se teñen feito e moi merecidas, senón que o noso interese ten máis que ver co recoñecemento e a transmisión do coñecemento, e o sentido desta xornada é propiciar unha reflexión, propiciar un debate e facer abasto de documentación, co obxectivo de permitir un mellor coñecemento do presente e avaliar o pasado e o futuro. Neste caso, como digo, a carón da nosa matemática e alxebrista. Trátase de promover, como se di e se recolle no programa, unhas visións máis completas e máis complexas da súa trayectoria, das súas producións e investigacións, en definitiva, da súa contribución ao progreso e a evolución da ciencia galega e universal, atendendo a tres dimensións: a científica, a da memoria, que consideramos fundamental, a memoria persoal, e a da reflexión. Dende esta perspectiva, a Comisión darase por satisfeita se nesta xornada, que comenzou a súa andadura xa hai un ano poñendo en marcha os dispositivos para chegar aquí, somos quen de transmitir ás novas generacións un legado vital e intelectual. Ao mesmo tempo que podamos dispor xa dunha cartografía elaborada para o álbum de mulleres, que, como se sabe, o noso punto de documentación digital, onde se pode contar con unha ferramenta de difusión de fácil e libre acceso e que está ao alcance de todo o público en xeral interesado, especializado ou non, e que agardamos sexa tan frecuentada como ven sendo habitual cas outras cartografías e o resto do álbum. Estas serían os nosos obxectivos como comisión. Pero, posto que estamos ante a figura dunha matemática, non quixera deixar pasar a ocasión de lembrar que hoxe todos e todas sabemos, efectivamente, da existencia de Hipatia de Alexandría, pero quizás sexa menos coñecido que, como nos deixou recollido Gilles de Menage, preceptor de Madame de Sévigné e de Madame de Lafayette, na súa Historia Mulierum Philosopharum, publicada en Lyon en 1690, houve moitas mulleres pitagóricas, e el recolle un bo número, que, por suposto, non vou a demorarme aquí. A propósito deste libro, Humberto Eco escribe un artigo para o Expreso e di: a antiga afirmación filosófica de que o home é capaz de pensar no infinito, mentre a muller dá sentido ao finito, pode ser lida de diversas maneiras. Por exemplo, supoñer que, como o home non sabe facer nenos, consólase cos paradoxos de Zenón. Pero a partir da afirmación do xénero, difúndese a idea de que se ven a historia, ao menos a do século XX, fíxonos coñecer grandes poetas e narradoras e científicas de diversas disciplinas, non nos ofreceu filósofas nem matemáticas. Eco levanta dúbidas e adianta algunhas interesantes razóns que recomendo se lean en ese texto. Do porqué da ausencia de mulleres. mellor da falla de transmisión do que as mulleres teñen feito, e remato o seu texto dicindo: fume a follear ao menos 3 enciclopedias filosóficas, e de todos estos nomes, a Gasipatia, non achei ninguna pegada. Non é que non existiran mulleres filósofas, diría eu matemáticas, e que os filósofos preferiron esquecelas, tal vez, di eco, despois de terse apropiado das súas ideas. Esta idea da transmisión é, como decía, unha das fundamentales, e eco a recolle ben, e significa que non é que non existiran matemáticas, filósofas, escritoras, é o problema do seu legado como se transmite. E cando se atopan algunhas fontes, se di que esas fontes non son fidedignas. Polo tanto, se aplica un criterio que normalmente non se aplica aos varóns. Rematarei cun fragmento de Teano de Crotona, a Pitagórica, un fragmento sobre a piedade, e di Teano: segundo teño oído dicir, moitos gregos pensan que Pitágoras afirma que todo foi engendrado polo número, pero esta afirmación contén unha dificultade. Como podemos imaginar cousas que non son existentes e que poden engendrar? E é que Pitágoras non dixo que todas as cousas nacían do número, senón que estas estaban en armonía co número, xa que no número reside o esencial. E se dividimos o orden en primeiro, segundo e así sucesivamente, as cousas que son contables participan deste orden. Rematarei facendo alusión, ou deixando caer, dados os tempos que corren, que isto das cousas que son contables, se sabemos sumar ou contar, por exemplo, cando se trata de violencia machista, se di que son casos aillados, non se suman, non se contan. E tamén deixarei para o debate se 60-40 entendemos que son números ou responden a algo máis. Dito dunha forma interrogativa, poden as matemáticas e os números producir igualdade? Creo que isto ven o fío do que hoxe teríamos que abordar. Pasarei para finalizar a dar o agradecemento ás diferentes entidades e persoas externas ao Consello da Cultura Galega e tamén internas que colaboraron na cartografía, que, como dicen, é un traballo que se leva facendo desde hai un ano e que é un traballo laborioso e quizáis o mellor legado que María Josefa Bonenburger nos pode deixar. Antes de nada, tamén indicar que Robert Moody, o seu discípulo, nos ten enviado unha mensaxe adheríndose e sentindo non poder estar aquí, que lle faremos chegar a María Josefa Bonenburger, e aproveito tamén para comunicar que por razóns e problemas de saúde non podemos contar ca súa presencia aquí hoxe. Temos que agradecer a Fernando Bellas, Covadonga Blanco García, Manuela Candal Garaboa, Concepción Díaz Fierros Tabernero, Elena Fraboschi, Ana María Fraga Vila, Enrique Macías Virgós, Xosé Enrique Pujales Martínez e María José Souto Salorio como persoas individuais que teñen colaborado e facer posible isto. Como institucións, a Biblioteca do CSIC, a Canadian Mathematical Society, a Facultade de Matemáticas da Universidade de Santiago de Compostela, a Radio Galega, a Real Sociedade Matemática Española e a Universidade da Coruña. Como colectivos, a Asociación Galega do Profesorado de Educación Matemática e o Foro Cívico Galego de Barcelona. E as seguintes xornais e revistas: o Boletín da Real Sociedade de Matemática Española, o Boletín of the American Mathematical Society, o Canadian Journal of Mathematics, o Canadian Mathematical Bulletin, EUDEGA, Revista Galega do Ensino, a Gaceta da Real Sociedade Matemática Española, a Gaceta Matemática, Hipatia, Boletín de Divulgación Matemática, el Ideal Gallego, Indiana University Mathematical Journal, Journal of Mathematics and Mechanics, Marineda, El País de los Estudiantes, Memoria Matemática, La Opinión de A Coruña, Pacific Journal of Mathematics, El País, Renova Galiza, Caderna de Pensamento Cívico, Revista Gamma, Revista Matemática Hispanoamericana e La Voz de Galicia. E o noso agradecemento tamén ao personal do Consello que participou na posta en marcha e na realización da cartografía para o álbum de mulleres. Luis Alonso Estevez, Miguel Alonso Fachado, Rosa Neiros Díaz, Silverio Cerradelo Gómez, Eliseo Fernando Arias, Aurora Fernández Díaz, Anxo García Sumai, Manuel Gago Mariño, Irene Gómez Menéndez, Xosé Lens Bruña, Olaya Márquez Losada, Teresa Navarro Quinteiro, Begoña Tajes Marcote, Prudencio Viveiro Mou. En especial, eu quisiera agradecer tamén a María Mariño, a técnica da Comisión de Igualdade, e as coordinadoras, Carme Andán e Carme Vidal, por ter coordinado e facer entre todos posible, como vemos, no, polos agradecimentos, este é unha labora colectiva e é un traballo de, no que ten participado moita xente. Hoxe simplemente nos queda a posta en escena e contribuir a esas tres dimensións da xornada: coñecemento, memoria e difusión. Gracias a todos por intervir e gracias ao presidente por estar aquí na nosa, no noso acto.
Bueno, pois eu direi algunhas palabras breves, máis breves que as de María José Agra, tamén enlazando co agradecemento tan extenso, sin duda xusto, que la acaba de facer, pero vou facer moito máis simple, na Comisión de Igualdade do Consello, polo seu traballo tan sistemático, tan firme, non só este ano, sino moitos anos que leva. Ela dirá, algúns dos seus membros poden decir que non recollemos todas as súas suxerencias ou non se traduce no Consello todo aquilo que elas propoñen ou que esta Comisión propón, pero eso non direi que é unha culpa colectiva, porque sería unha disculpa de mal pagador, pero en fin, todo se andará, máis ou menos, non? Estou de acordo que os 60-40, os números non refleiten a realidade sempre, de modo que esperemos que a historia vaya por onde ten que ir. E a parte deste recoñecemento, desta felicitación á Comisión de Igualdade, tamén teño que recoñecer, ou teño que chamar a atención sobre o feito de que por esta vía un pouco inesperada, podríamos decir, polo que mesmo unha figura científica e a propia matemática ten unha presencia institucional no Consello da Cultura, institución que aparentemente é literaria, pero que, felizmente, gracias sobre todo ao traballo da comisión, da sección que coordina Francisco Díaz Fierros, non foi desde o principio literaria, pero temos que facer esforzos por achegarnos a outros campos da cultura que non son estrictamente literarios, culturais. En este sentido, non só todo o que se le ha feito sobre medio ambiente, natureza e todo eso, sino agora tamén sobre unha figura como a de Josefa Bonenburger, vennos a facilitar esta apertura, podemos decir, da cultura cara a campos que non son os máis practicados dentro do Consello da Cultura. De modo que moitas gracias por isto. E tamén porque a figura de María Josefa Bonenburger nos permite non só facer un, en fin, organizar unhas xornadas no nome da igualdade ou tamén no nome da matemática, sino tamén no nome das persoas que traballaron fora de Galicia, fora de España, que desenvolveron unha tarea científica ou cultural ou literaria ou editorial ou que fora moi importante, non? Chámese exilio querido ou exilio non querido, e que en moitos casos foron desatendidas ou incluso ignoradas dentro de Galicia. Este é un dos casos quizá máis emblemáticos ou máis paradigmáticos desa capacidade para desenvolver fora o que a veces dentro non se pode facer. Este é un misterio dos galegos. Como é que fora de Galicia a veces son máis creativos, máis imaginativos, e as galegas tamén, máis imaginativas e máis creativas do que no seu propio país. Ese misterio quizá forme parte de alguna das teses que están facéndose matemáticas sobre esas aporías que normalmente nos cautivan a súa investigación. En todo caso, este é un exemplo, como moitos outros, quizá máis no ámbito literario que desenvolveron, especialmente en universidades norteamericanas, pero tamén sudamericanas e doutros lugares un gran traballo intelectual e que non sempre está recoñecido aquí. Ben é verdade que aqueles que foron artistas, tipo Luis Ivano, ou escritores, tipo Rafael Dieste, ou profesores de universidades, tipo Emilio González López, ou diría incluso Rubia Barcia ou Martínez López, son máis coñecidos ou están máis presentes, ou no seu retorno foron de algún modo remunerados simbólicamente pola sociedade galega, polas súas institucións, fose con premios, fose con nomes, fose con ingresos en sociedades científicas. O caso de Bonenburger, non sei se lle foi de favor neste caso o apelido, porque Bonenburger Planels non é como Carballo Castro ou cousa parecida. Entón, parece que aloxa un pouco ese propio nome, se é que os nomes dicen algo, e parece que a veces que sí, que aloxa do que é a propia esencia da galeguidade. Pero, en fin, Bonenburger Planels é dunha ilustre familia da Coruña, con membros desa familia vinculados á tradición republicana e militantes activos do republicanismo coruñés antes da guerra. Despois, republicanismo transformouse noutra cousa, que ainda sigue hoxe. Pero até a Guerra Civil foi un dos grandes exemplos de corrente cultural e política cívica que existeu en Galicia, incluso en España, unha especie de illa dentro dun continente de conservadurismo que era Galicia naquela altura, e en ese illote republicano o apelido Bonenburger significaba moito, de modo que tamén nos axuda isto a recuperar non só a muller, non só a matemática, non só a exiliada, sino tamén, non sei se ela, eu non chego a decir, non podo decir se é republicano ou non, pero a familia ou a tradición ou o nome que remite, que coa esa tradición republicana de antes da guerra. De modo que por todas estas razóns eu non sumarei máis agradecimentos porque xa o fixo en extenso María José Agra. Quero agradecer aos ponentes e moderadores das sesións o seu contributo, a súa presencia aquí, a súa axuda a facer isto, e a Carmen Adán e Carmen Vidal o traballo de coordinación destas xornadas, e espero que sexa un bon traballo e que Bonenburger sexa máis nosa, sin que isto signifique que deixe de ser o que é e que deixe de ser recoñecida fora como que foi unha gran matemática. Gracias a todos.